Азаттык радиосунан сүйлөйүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 30-сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Баткенде кыргыз-өзбек чек арасы жабык турган менен соода сатып жашыруун жолдор менен уланууда. Мамлекет эки элдин алакасына жолтоо болбойт. Болбогондой шарт түзүп берсе, дешет жергиликтүүлөр.
Жашырынча болуп атат, эми ачык болгондо жакшы болмок.
Кыргызстанда ыктыярдуу кан донорлорунун саны жылдан жылга азайып, ооруканаларда кан тартыштыгы сезилип атат.
Миң жашоочуга жок дегенде 40 донор болсо, ошондо мамлекет өзүнүн муктаждыгын жабат деген кызыкчу бар да. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте миң жашоочуга 6 гана донор түшкүлөп атат да.
Ушул эки тема соңку кабарлар алдыдагы берүүбүздө назарыңыздарга сунушталат. Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө Кыргызстандын түштүгүндө эне тилин унутуп, каада салтын жана маданиятын жоготуп бараткан майда этникалык топторго арналган Данисте берүүсүнө орун беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Ишемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев сүйлөдү. Ал Кыргызстандын 2017 жылга чейинки туруктуу өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясына токтолуп, өлкө жетекчилигинин болочоктогу максаты адам укугу, эркиндиги жана коопсуздугу камсыздалган бекем мамлекетти түптөө экенин, ырааттуу экономикалык өсүү жана адамдардын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн баардык мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Абдуллаев климаттын глобалдык ысышы Кыргызстан жана Борбор Азия табиятына, таза суу кенчине чоң коркунуч жаратып жаткандыгында баса белгиледи.
В результате глобального потепления площадь ледников Кыргызстана сократилась уже на 30%.
Климаттын глобалдык ысышынын натыйжасында Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 30% кыскарды. Адистердин эсептөөлөрү боюнча тез арада чара көрүлбөсө, 2100 жылы Кыргызстандын аймагында мөңгүлөр жана кар калбайт, деди Абдулдаев. Кыргызстан тышкы иштер министри өз сөзүндө өлкөдөгү 8 миллион куб метр уран таштындысы сейсмикалык жана жер көчкөн зоналарда, ошондой эле дарыялардын боюнда сактоочу жайларда тургандыктан регион үчүн экендигине да көңүл бурду. Эрлан Абдуллаев Кыргызстан Сириянын химиялык куралдарын эл аралык көзөмөлгө берип, кийин аны жок кылуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун демилгесин да колдоорун билдирди. Ал ортодо Сириянын президенти Башар Аль-Асад химиялык куралды жок кылуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын аткарууга даяр экенин билдирди. Жума күнү кабыл алынган резолюциядан соң алгач ирет италиялык телеканалга берген маегинде Асад АКШ менен Ирандын мамилесинин жакшырышы Сирия үчүн пайдалуу болот деген ишенимин ачыктады. Ошол эле учурда Сирия президенти ноябрда Женевада өтө турган тынчтык конференциясында бир да Европа өлкөсү чечүүчү ролду ойнобой тургандыгын да шаардана кылды. Резолюцияга ылайык, 1 октябрда химиялык куралды жок кылуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 20 инспектору Дамаскка келет. Алар октябрдын аягына чейин бул өлкөдө химиялык курал боюнча отчет даярдашы керек. Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар аймагында жекшембидеги жардыруудан кеминде 37 адам каза болуп, 100 ашыгы жараат алды. Жардыруу полиция бөлүмүнө жакын жердеги базарда орун алган. Жергиликтүү полиция кызматкери Алтаф Хусейндин айтымында каза болгондордун арасында 6 жаш бала жана 2 аял да болгон. Пешаварда ушуну менен акыркы аптадагы 3-үнчү ирет жардыруу болду. Өткөн жума башында шаардагы христиан чиркөөсүндөгү жардыруудан 82 адам ажал тапкан. Андан соң жергиликтүү чиновниктер түшкөн автобус жарылып, 15 адам апаат болгон эле. Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын башчылары жолугат. Жолугушууда эки өлкөнүн башкы чек арачылары Аксы районундагы Уңгарту аймагындагы талаштуу жер боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Бул тууралуу Азатка вице-премьер-министр Токой Мамытов кабарлады.
Мына биринчи күнү Кудай буйрса биздин чек ара кызматынын жетекчиси менен Өзбекстандын чек ара кызматынын жетекчиси жолукмай болду. Жолугуп ушул Уңгартуунун жанынан өткөн чек ара жөнүндө кенен талкуу болот.
Мурда кабарлангандай, Уңгарту аймагындагы өзбек чек арачылар 20-сентябрда Кыргызстанга тиешелүү теле радио сигналдарды таратуучу станцияга жакын жерге бекет орнотушкан. Кыргызстандык чек арачылар барып сүйлөшкөн соң алар ары жылып кеткен. 21-сентябрдан тарта ал жерди кыргыз чек арачылар кайтарууда. Оңшу өлкөнүн чек арачыларынын бул аймакка кирип келгенине кооптонгон Аксы районунун тургундары 26-сентябрда жыйын өткөрүп, бийликтерге бул маселени тезинен чечүү талабын коюшкан. Бүгүн жогорку кеңеш Кеңештин сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитетинде сотторду коргоо кеңешинин кайрылуусу каралат. Анда Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушов менен Медербек Сатиев куугун токтоого туш болуп жаткандыгы айтылат. Буга чейин аталган судьялар Атажур фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов тактоо боюнча чечим чыгарган, ал эми жогорку сот депутаттарды айыптуу деп тап, Зулушов менен Сатиев боюнча маселени соттор кеңешине кароого сунуштаган. Өткөн аптада Кыргызстандын соттор кеңеши аталган судьялардын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу боюнча чечим чыгарды. Бүгүн АКШнын президенти Барак Обама менен Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ Ак үйүндө жолугат. Жолугушуу Ирандын өзөктүк программасынын айланасында сөз болору күтүлүүдө. Анда Израилдин премьер-министри Обаманы Иран менен мамилени жандантуу идеясынан баш тартууга көндүрүүгө аракеттенет деп божомолдонуп жатат. Обама болсо Нетаньяхуга Ирандын президенти Хасан Руханинин аракетин текшерүүгө убакыт берип көрүүнү сунушташы мүмкүн. Буга чейин Нетаньяху АКШ Иран мамилелерин жакшыртуу аракеттерин Ирандын өзөктүк куралды өндүрүүгө убакыттан утуу айласы катары сыпаттаган. Жекшемби күнү Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф Израилдин дооматтарын четке кагып өзөктүк программа тынчтык максатты гана көздөрүн дагы бир жолу эске салды.
Рахмат Бакыт. Соңку жаңылыктарды карчыбыз Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Нарын менен Көлдүн айрым райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт, башка жерлерде жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 22-27 градус, Таласта 20-25, Ош, Жалал-Абад, Баткенде 25-30, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 22-27, Тоолордо 7-12 градус нолдон жогору, Бишкекте 24-26 градус. Өткөн жумада кыргыз өзбек чегинде бир жарандын бутуна ок атылды. Кыргыз чек арачыларынын огу тийген өзбекстандык жарандын абалы азыр жакшы. Акыркы учурда Минтип майда чүйдө ок атын чек арадан жашырынып, ал өтө коем деп чек арачылардын огунан мерт болгондор да бар. Ушундай учурлар катталганына карабай соода саатык токтогон жок. Мамлекет илгертеден бери бири бири менен мамиле кылып келген эки элдин алакасына жолтоо болбогондой шарт түзүп берсе дешет жергиликтүүлөр. Сөз аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдо.
Ош Баткен чоң жолунун жээгинен орун алган Хальмион базарына чек арачылардан жашырынып өтө коем деп Өзбекстандын Миндон айылынын тургуну окко тушукту. Бул базарда болсо жуманын жети күнү кыжы кыйма соода жүрүп бут коерго жай жок. Кардарлардын 90% жакыны кошуна өлкөдөн келгендер. Алардан дээрлиги чек арадан качып өткөн же чек арачы менен сүйлөшүп чай чакасын берип келгендер. Кошуна соодагерлер Хальмиондон алган жүктөрүн түйүнчөктөргө түйүп чаканыраак кылып алышат да чек арачылар көзөмөлдөбөгөн жерлерден бирөөлөрдүн коргондорунан качып босуп өтүшөт. Чек арачылар көрсө жүгүнөн кол жубат, жазаны акчада төлөйт, айтканга баш ийбесе ок чыгат. Кошуна өлкө менен соода саттык расмий түрдө дээрлик жок, бажы төлөмдөрү да кымбат. Хальмион базарында соода кылган Сайткул Шайбек болсо темир тезек сатат, 90% жүгүн өзбекстандык кардарларына сатат. Чек ара ачык эле болсо жакшы, анткени карапайым элге эле пайда болот дейт.
3 жылдан бери Шайда соода кылабыз. Эки эл бул өзбек кыргыз эл мурдатан бир тууган болуп жашап келген. Бизге ачык болгондо жакшы болмок.
Азыр эми баары бир чек ара жабык болгону менен соода болуп атат дегендер, жашырынчу
болот. Жашырынча болуп атат, эми ачык болгондо жакшы болмок.
Чек ара Өзбекстан тараптан 2010-жылдан кийин катуу кайтарууга алынган, бир тараптуу жабылган учурлары да бар. Бирок мындай чаралар чек аралаш аймактагы соода сатык карым катнашты токтото алган жок. Чек арадагы майда соода сатык же тамаркасынан өндүргөн бир аз түшүмүн сата коем деп чек арачылардын огунан каза болгон учурларда мындай мамилени токтото алган жок. Баткендеги жаш саясатчылар клубунун лидери Бахрам Рахманкулов мамилени үзүп койсо, эки эл бирдейине кыйналат. Анткени тирилиги бири бири менен жеңилирээк дейт.
Чек арада жашаган айылдары, алар экономика жактан жашоосу абдан бир байланыштуу да. Көптөгөн жылдар бою бири бири менен экономикалык мамилелер, соода сатык жана башка жашоонун наркы баркы кичине арзаныраак болуп турган да. А бүгүнкү күндө биз зордуктап жапканы, алар зордуктап жапканы бул населенияны аябай оортушуп атат. Анткени мен оюмча аларды баарыны чем жашырып бири бирибизден жабып легализация кылган эң жакшы болот. Биздин эл үчүн, алардын эли үчүн дагы бир пайда алып келет да.
Чек ара расмий түрдө жабык делингени менен мынтип карым катнаш токтобой соода сатык жүрүп турат. Чек арада абал канчалык оорлогон сайын соода да тынымсыз. Бирок күнүнө же айына канча товар айланып, канча жүк өтүп жатканын так эч ким айта албайт. Анткени мында товар айлантуу каттоого алынбай мыйзамсыз жүрүп турат. Чек араны катуулатып тосмолугу менен мындай мамилени тык токтотууга болбойт. Андан көрө чек арада эки карапайым калк үчүн шарт жаратып бергени жакшы, дейт Халмиондук Матюбраим Исаков.
Чындык катаал болуп атат. Ошол катаал соода саттыктарды өнүгүү өсүү экономикабыз мына бул бекиткен менен граница жапкан менен кычыкөөттөн өтүп жанагыдай болуп мына өзү жакында эле эстеңиздер керек Марказ айылында атышуу болду. Ошол качкыр соода саттык кылам деген бойдон ушул бир эки ал кишине товар алам деп качып мына өлүмдөргө барды. Ошоларды жакшылык жагын ойлосо, элди экономикасын өсүп байытам деген максат болсо, ушуларды жол биз тууган укуктар менен жакшы мамиле кылыш үчүн.
Өткөн жылдан бери чек ара аймагынан бир аз жүктү ары бери алып өтө коем деп өзбек чек арачыларынын колунан бир кыргызстандык, бир өзбекстандык жаран кайтыш болгон. Бирок соода саттык токтогон жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз. Кечээ Кыргызстанда кан донорлордун күнү белгиленди. Кыргызстанда сентябрь айынын акыркы жекшембиси кан донорлордун күнү деп кабыл алынган. Буга байланыштуу бир жума бою Бишкектеги кан борборунда кан тапшыруу акциясы өттү. Аталган борбордун маалыматына караганда, Кыргызстанда ыктыярдуу кан донорлордун саны жылдан жылга азайып, ооруканаларда кан тартыштыгы сезилип атат. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев билдирди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Бакыт мырза, мына Кыргызстанда өткөн жумада ушул кан донорлорунун күнү белгиленип өтпөдүбү? Анан мына сиздер ушул акыркы 1-2 жылдан бери Кыргызстанда ушул ыктыярдуу кан донорлор азайып, ооруканаларда кан тартыштыгы сезиле баштады деп үстөкөбүздө айтып келатасыңар. Анан акыркы учурда абал кандай болуп атат? Абал өзгөрдүбү?
Бул акыркы 3-4 жыл эмес, бул көп жылдан бери эле ушундай. Акыркы 15 жылда деп айтсам адашпастырмын. Себеби дегенде бизде башта Кызыл Ай коому, Кызыл Крест коому деген уюмдар бар эмес беле. Ушул уюмдар жакшы мындай агитациялык, пропагандалык жумуштарды алып барып, ар кандай мекемелер менен жумушту аткарышууда. Анан мына кан кызматы өзү агитациялаганда туура эмес болуп аткан да, өзү агитация кылып, анан өзү эле барып кан алганда мындай адамдардын ой пикири башкачараак мындай туюлуп калат экен да. Бул дүйнө жүзүндө көрсөткөн мындай эме да, тажрыйба да. Тилекке каршы бизде акыркы 10-15 жылдары бул уюмдар иштебей калган биздин мамлекетте, республикабызда. Ошого байланыштуу бул маселени кан кызматы өздөрүнүн адистери, өзүнүн адиси менен, өзүнүн күчүбүз менен алып баратабыз да, колубуздан келишинче. Бул биринчиден азайып кеткендин себептеринин. Экинчи себептери бул даяр кан донору боло ала турган биздин жарандар тышкы жана ички миграциялардын маселесинен чыгып жатат да ар жаккачы. Ошол донор боло ала турган биздин жарандардын көпчүлүгү сыртка чыгып бара жатат. Ошол жарандардын арасында биздин активдүү дайыма ташып жүргөн жарандар чыгып баратат. Ошол эле адамдардын арасында, мигранттардын арасында ардактуу биздин донорлорубуз чыгып бара жатат. Ошентип биз активдүү жана резервде турган баягы запас деп коет го, ошол жарандарыбызды жоготуп жатабыз да мамлекеттен.
Түшүнүктүү. Анан азыркы учурда абал кандай болуп атат? Кан дагы деле донорлору жетишпейт, кан тартыштыгы сезилип атат да?
Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун көрсөткүчү бар да моундай деген. Качан мамлекет өзүнүн муктаждыгын жабат, качан ошо миң жашоочуга жок дегенде 40 донор болсо, ошондо мамлекет өзүнүн муктаждыгын жабат деген көрсөткүчү бар да. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте миң жашоочуга 6 гана донор туш келип атат да. Эмне дегенди билебиз? Бул деген абдан донорго муктажбыз да, жетишпейт.
Мына эми ушул 10 жылдан бери деп атасыз, бери дегенде ушундай маселе болуп келатыптыр. Эми муну чечүүнүн, өзгөртүүнүн бир айла амалы, жол жобосу көрүлүп жатабы? Балким жана сиз айткандай пропагандалык чакырык маселелерин башка органга берипби, мындай маселени кабыргасынан коюп талкуулап көрдүңүздөрбү?
Бул маселени биз абдан катуу талкуулаганбыз, талкуулап келе жатабыз. Бул мына бүгүн эртең эле чечилип кала турган маселе эмес. Бул ушул системабыз союз таркагандан кийин, баягы союз мамлекети таркап кеткенден кийинки Насы жолду эсептен атпай барып ушул күнгө келип калдык да. Эми биз барып ошо союз мезгилиндеги деңгээлге жетиш керек болот да. Эмне үчүн союз мезгилин мен айтып атам, себеби дегенде союз мезгилинде 15 союздук республикадан Кыргызстан биринчи орунда турган ушу акысыз донорлук боюнчачы. Биздин мамлекетибизде бир жылда 185,000 донор кан тапшырчу да. Быйыл бүгүнкү учурда биздин мамлекетибизде, республикабызда жылына 30,000 гана донор кан тапшырат. Ошондуктан биз мынау донорлукту өнүктүрүп өстүрүш керек деген маселени коюп атабыз. Анан кийин сиздин сурооңуз да ушундай да, кантип өстүрөбүз дегенде биз ошо эл аралык жардамчыларды, экспертерди чакырганбыз. Булар биздин кан кызматын изилдеп, республикабыздын баарын кыдырып, өздөрүнүн жыйынтыгын жакын арада беришет, жакын арада берет. Анан эми алдын ала деле мен сезип турам кандай жыйынтык болот. Бул жыйынтыктын ишке ашырыш, оңдоп түзөш абдан чоң каражатты талап кылат да. Биздин бюджетте мындай каражат каралган эмес. Жакынкы жылдары дагы билбейм, каралабы каралбайбы, бирок мынтип аркага кете бербестен биз алдыга өсүшүбүз керек да. Донорлордун көлөмү деп атканым бул акысыз, ыктыярдуу өз каалоосу менен тапшырган донорлорду айткым келип жатат да.
Республикалык кан борбордун директору Бакыт Карабаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Биркен улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев сөз сүйлөп, Кыргызстандын 2017 жылга чейинки туруктуу өнүгүүсүн улуттук стратегиясы тууралуу айтып берди. Сириянын президенти Башар Аль-Асад химиялык куралды жок кылуу боюнча Биркен улуттар уюмунун резолюциясын аткарууга даяр экенин билдирди. Бүгүн кыргыз өзбек чек ара кызматтарынын башчылары жолугат. Негизги тема Аксы районунун оңгартуу аймагындагы талаштуу жер болмокчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин сот укуктук маселелери жана мыйзамдуулук боюнча комитетинде Атажурт фракциясынын 3 депутатын актаган Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулуш менен Медербек Сатиев тууралуу сөз болот деп айтылып жатат. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө эне тилин унутуп, каада салтын жана маданиятын жоготуп бараткан майда этникалык топтор бар. Оштун Карасуу районунун Кашкар кыштак жана Савай айыл аймактарында топтошуп жашаган уйгурлар менен дунгандардын көпчүлүгү совет доорунда өзбек мектептеринде билим алып, паспорттарында улуту өзбек деп көрсөтүлүп калган. Учурда буга окшогон аз улуттардын айрым өкүлдөрү түпкү улуту боюнча паспорт алууга ынтызар болушканы менен бул таалуу маселе оңой чечилбей келет. Данисте программабыздын кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналды. Сөз кабарчыбыз Кончбек Жолдошовдо.
Бул улуттук музыкалык аспап менен ойнолгон дунгандардын эски элдик музыкасы. Адатта дунгандардын үйлөнүү үлпөттөрүндө жаңырган бул музыка Оштун Карасуусунда жашаган дунгандар үчүн анчейин чоочун. Өздөрүн дунган деп эсептегени менен тилин, маданиятын жана каада салтын жоготуп бараткан мындагы дунгандар айылы Савай айыл аймагында жайгашкан. Социалисттик эмгектин эки жолку баатыры жергиликтүү дунган Айтахун Ташировдун атына коюлган бул айылда учурда 100 жетпеген гана дунган үй бүлөсү калды. Дунган улутундагы жергиликтүү тургун Абдырасул Абдырахманов мындагы дунгандардын башка улутка сиңип баратышына учурундагы шарт жагдай себеп болгонун мындайча белгиледи.
Бул жерде азыр дунган тилин билген бир эки семья эле бар, калган баары өзбек болуп кеткен да. Көп дунгандар Жамбылга көчүп кеткен, Алматыга. Көп дунгандар Бишкекке көчүп кеткен. Алар өзүнүн тилин билбегенден кийин көп дунгандар өзбеген болуп калган. Анча мынча дунгандар кыргыз болуп жазылгандар ам бар. Алар мына жерде иштеп атат. Эми дунгандардан өзбектерге аралашып кеткени ам бар. Кыргыздардан алгандары ам бар. Аралашып кеткенбиз. Андай карасаң табылбайсың да, дунганбы дейсиң. Анан келип чакыргандан кийин дунган элем, атам бир убакыттар дунган болгон, азыр мен өзбек болуп жазып атам дейт. Себеби өзүңөр билесиңер, майда улут тилди билбегенден кийин эмне кылыш керек? Мажбур болгон өзбек болуп жазылыш керек бул жерде. Азыр дунган балдар эм кыргыз тилин үйрөнүп атат.
Кыргызстандын түштүк аймагына отурукташкан дунгандардын тарыхы чүйдөгү дунгандардан анча деле айырмаланбайт. Алар деле 1862 жылы Кытайдагы Син династиясына каршы көтөрүлүштө жеңилип калып, императордун жазалоосунан бул жака качып келишкен. Болгону бул жактагы дунгандар Кытайдан Эргештан багыты менен ашып өтүп, алардын көпчүлүгү азыркы Өзбекстандын аймагына кирип отурукташкан. жергиликтүү мектептин мугалими Абытжан Алимжанов мына ошол Кыргызстандын түштүгүндөгү Карасуу аймагында калган дунгандардын тарыхына мындайча токтолду.
Колда кичине акчасы бар, атпаты барлар дальше кеткен дейт. Ошо Маргылан, Анжан деген бар, Ташкент деген бар, эми аларды баардыгы Өзбекстанда жашап, өзбек салты менен өзбектер менен аралашып кеткен. Биз жерде жашап, биз ошондой. Чүйдөгүлөрдөн айырмабыз, тилибизди билбейбиз, кады салтыбызды билбейбиз. Эми мурда сайыз кезинде паспорт жазып атканда үлүтүңне деп жазып коеюн десе, эми дүнгөн кичине үлүт экен, бирөө тааныбайт экен деп кээ бирлери өзбек жаздырып алгандар бар, кээ бирлери ошентип паспорттары өзбек болуп калган. Тилди биз жоготуп бүттүк окшойт же. Дүнгөнчө кады салтты билбейбиз, өзбекче кады салтты билебиз. Өзүбүздү кады салтты үйрөткөнгө же ошону кармап кете турган бизди неме деп коет, ресурс жок да.
Дунган улутундагы чарбалык ишмер Айтахун Таширов советтик коллективдештирүү мезгилинде Кыргызстандын түштүк аймагында ар кайсыл жерде чачылып жашаган дунгандарды Карасуудагы бир айылга бириктирип өзүнчө артель уюштурууга жетишкен. Анын эмгегинин натыйжасында аталган артель кийин пахта өстүрүү боюнча Ош облусундагы эң алдыңкы чарбалардын бирине айланган. Абдырасул Абдырахманов Таширов чарбасынын жетишкендигине мына ошол эмгекчилердин үлүшү чоң болгонун белгиледи.
Ушу менен Айтагын Таширов колхоз уюштуруптур деп кенеттен 200 дунгандар болгон да буерде. Анан эмне ким сырттан Өзбекстандан өзбек туугандар келе баштаган. Айтагын эке анан эмне ким элди уюштуруп жалаң кетме менен пахта кылган буерде. Пахтаны эм кандай алган деген 50-55 сенттерден пахта алган. Ошондон кийин эмне ким Айтагын Таширов болуп даңы чыгып кетти. Анан биринчи геройлугун ушу кенетте ушу 37-40 жылдарда алган да, экинчи геройун ушу 50 жылга жакын алган. Анан калган Ленин ордену бар, эмгек кызыл туу ордендери бар. 50 жылда колхоз болуп туруп, эме болгондон кийин бул жерде мына Кенсай деген колхоз болгон. Анан Октябрь деген колхоз болгон. Бул жактан Сталин деген колхоз, и тияктан Кызыл Кыргызстан колхоз. Анын баарын бириктирип туруп 50 жылы Кызыл Шах колхоз кылып туруп, Айтагына келген башкарма кылат берген. Ошо 50 жылда эм даңгазалан кетет да колхозубуз.
Карасуудагы дунгандар жыш отурукташкан бул айылдын аксакалы Абдырасул Абдырахманов айрыкча кийинки муун өз эне тилин билбей тарых тамырын унутуп баратканына жан ачейт. Анткени мына ошол аталган айылда көчүп кеткенден калган миңге чукул гана дунган калган. Алардын жарымынан көбү кезинде паспортунда өзбек деп жазылып калган. Дунган тилинде сабак берчү мектеп жок болгондуктан жергиликтүү дунган балдары азыр деле жакын турган өзбек мектептерине барып окушат. Мына ушундай абалга кезиндеги шарт жагдай себеп болгонун мисал келтирген аксакал дунгандардын башка улутка маданий жактан сиңишип кеткенине анчейин каршы болбогону менен мындагы ансыз деле аз сандагы кандаштарынын этникалык түсүнүн жоголуп баратышына тынсызданат. Анын 6 жаштагы небересинин тили өзбекче чыкты. Анткени өзбек тили бул үй бүлөдө гана эмес, учурунда бүтүндөй айылда өз ара байланышуунун тилине айланган. Биз аталган аксакалдын Ахматжан небереси менен маектешкенибизде эми ал кыргызча да үйрөнүп, кыргыз мектепке баргысы бар экенин билдик.
Атың ким?
Ахматжан.
Ыр билесиңби?
Мындан мен атасы да
улут. Дунганча билесиңби?
Жок.
Сен дунгансыңбы?
Жок.
Эмне дунган эмессиңби?
Жок, мен эмесмин.
Э, айтсаң, ырдап берчи бирок.
Билбейм.
Ыр билесиңби?
Мен билбейм. Атапке келмегенмин.
Кыргыз мектепке баргың келеби же өзбек мектепке баргың келеби?
Өзүм кыргызга. Кыргызга.
Эмнеге?
Кыргызга. Кыргыз мектепке.
Баргың келеби?
Анткени менен соңку жылдары башка улутка сиңип бараткан бул улуттук азчылык өкүлдөрүнө чүйдө жана Казакстандын таразында жыш отурукташкан дунгандар коомчулугу кол созо баштаган. Ал жактан мындагы жергиликтүү дунгандардын улуттук маданиятын сактоого багытталган колдоо көрсөтүлө баштаган. Ошол эле кезде мурда паспорттарында негизинен өзбек деп жазылып калган дунгандар арасында өздөрүнүн түпкү теги боюнча документтерин тууралаганга ынтызарлык келип чыккан. Сабай айыл аймагынын башчысынын орун басары Жапарбек Токсонбаев мындай демилгеге жергиликтүү деңгээлде колдоо бар экенин айтты.
паспорт системасында да иштедим. Мен чыныгы дунган экенмин. Менен билбей ушул түшүнбөстүктөн улутумду өзгөртүп алыпмын. Кайра мен өзүм улутум алам деген инсандар болгон. Ал өзүн улутун сактап, өзүн урматтап сыйлап келгендер бар. Аларга биз каршылыгыбыз жок. Алардын граждандык укугун эч ким неме кыла албайт. Аларга биз кайра ошол жол көрсөтүп, документтер даярдоодо башка нерселерден көмөк көрсөтөбүз. Чындыгында бул солгун кетип атат да, муну атайын бир уюштурулуп, неме кылган, камкөрдүк кылган жерибиз жок. Бирок ушул жактан мына борбордон келген дунган туугандар келип, мына майрамдарда келет, орозолордо келет, өздөрүнүн үрп адаттарын түшүндүрүп, жакшы инсандар келип, мына аттуу башты депутаттар келип ачайын, жолугушууларды уюштуруп турат.
Мына ушундай эле абалда турган Кыргызстандын түштүгүндөгү дагы бир улуттук азчылык өкүлдөрүн Карасуунун Кашкаргыштагындагы уйгурлар түзөт. Бирок мындагы уйгурлар каада салтын жана үрп адатын сактоодо дунгандарга караганда бир топ айырмаланат. Ошол эле кезде уйгур тилинде билим берүүчү мектеп болбогондуктан уйгур жеткинчектери да айылдагы өзбек мектебине барып турушат. Уйгурлардын жергиликтүү өзбектер менен каада салты жана үрп адат маданияты жакын болгондуктан анчейин чоң айырмачылыкты деле байкоого болбойт. Ошентсе да жергиликтүү уйгурлар совет доорунан бери эле алардын маданияты бир кыйла өзбектешип кеткенин белгилешет. Кашкар кыштактагы уйгурлардын маале башчысы Хамражан Уримбаев учурунда мында кыргыз мектептери жок болгондуктан өзбекче билим алып калышканын айтып берди.
Энди мындай неме шартка карай айтканда, бизде шартты основной окуу өзбек тилинде алып барылат да, бу жерде ошто дагы көп мектептерде өзбек тили окутулат. Анан бизде Кашкар кыштакта 2 мектеп болгон, 2 мектептеги өзбек тилинде окутулган. Анан балдарыбыз дагы өзбекче окуп, кыргызча окуган эмес да, анан уйгурча дагы окуган эмес. Уйгурча окуш үчүн андай имканият дагы жок, анын мугалимдер жок, китептер жок, дарслыктар иштеги жок да. Ошон үчүн бизде балдар бары өзбекче. Мурда биз жашлык кезимизде биз такыр эле өзбекче окутуп, анын кыргыз тарыхын яки кыргыз адабиятын иштекесин бизге үйрөткөн эмес да. Ошон үчүн азыркы күнгөчө биз кыйланып атабыз. Шунун үчүн азыр биз жамиятыбыз үчүн чечтик, мындан нари биздин балдар албетте кыргыз мектепте окуш керек. Азыр мына китептер бар, азыр шарт бар.
Кашкар кыштак айылындагы жашоочулардын 90% чукулун жергиликтүү уйгурлар түзөт. Мындагы уйгурлар өздөрүнүн бул жакка келип отурукташып калуусун Улуу Жибек жолунун тарыхы менен байланыштырышат. Азия менен Европаны бириктирген соода менен алектенген уйгурлардын кербени 18-чи кылымдын аралыгында азыркы Кашкар кыштак деген аталыштагы бул айыл аймагына келип конуп отурукташып калган экен. Бирок жергиликтүү тарыхчылар уйгурлардын мында отурукташып калуусун 16-17 кылымдагы ойрот калмак чапкынына бирге каршы туруудагы тарыхый жагдай менен да байланыштырышат. Бирок ошол эле кезде жарандардын өзүнүн түпкүлүктүү тегин аныктап, улуттук өзгөчөлүгүн расмийлештирүү ишинде бир топ кыйынчылыктар бар. Анткени кыпчак, лакай, барлас, көктүрк жана карлук сыяктуу этнос катары кезинде этнос катары башка улутка сиңип кеткен этникалык азчылыктардын тегин аныктоо бир катар тарыхый талаш тартыштарды жана карама каршылыктарды жаратары шексиз дешет тарыхчылар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын баардык шарттарын Азаттык чекит KG жана Рус Азаттык чекит KG сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит KG сайтынан окуп билиңиз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 30 сентябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Саат 8:00 түзөөдөгү берүүбүз кайра уланат. Анда назарыңыздарга сунуштала турган негизги тема Орусия салышып берем деген жогорку нарындагы ГЭСТер каскадынын курулуш иштери болмокчу. Ал жака кечээ биздин кабарчыбыз барып, иш пландагыдай жүрбөй жатканына күбө болуп келген. Анан эмесе саат 8:00 түзөөдөн кайрадан жолугушканча.
Бишкекте саат 7:30, күнгө дүйшөмбү 30 сентябрь, сиздер Азаттык радиосунун таңкы программасын угуп жатасыздар. Азыркы берүүбүздөн АКШ Иран мамилесиндеги оңжолуштар жана Ирандын батышты тынчсызданткан ядролук программасы тууралуу өңүт берүүсүн. Ошондой эле Бишкек шаарынын негизделгенинин 135 жылдыгына арнап ишембе күнү өткөн оюн зоок программалары тууралуу кенен угасыздар. Арбаңыздар урматтуу угармандар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоолу программаны жүргүзөт. Сентябрда Нью-Йоркто Ирандын ядролук программасы боюнча өткөн эл аралык сүйлөшүүдөн кийин Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зарифи менен кездешип, кенен кесер сүйлөштү. Бул АКШ жана Ирандын башкы дипломаттарынын 1979 жылдан берки биринчи мазмундуу кездешүүсү болду. Анын алдында улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Иран жана АКШ лидерлери өз ара мамилени жакшыртууга кызыктар экенин билдиришкен. Азаттыктын азыркы өңүт берүүсүнөн ушул окуяны талдап көрөбүз. Ирандын ядролук программасына байланыштуу талашты жана Иран Кошмо Штаттар ортосундагы мамилени жөндөө үчүн биринчи кадам ташталат деген үмүт президент Хасан Роухани 24 сентябрда улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөө үчүн Нью-Йоркко келгенде арбын айтылды. Ырас болгогондой болуп, улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун берген сыйтамак учурунда Роухани мырза АКШ президенти Барак Обама менен жолугуп, алек алышкан жок. Америкалык чиновниктердин билдиришинче, ирандыктарга эки лидер бейрасмий жолуксун деп ачыкта купуяда айтылган экен. Бирок Иран тарап андай жолугушуунун болушу ушу тапта абдан татаал деп жооп берген. Ал эми Ирандын өкмөттүк Пресс ТВ телеканалынын түшүндүрүшүнчө, сыйтамакка алкоголдук ичимдик берилгендиктен Роухани ага барган эмес. Эгер Ак Үйдүн сөзүнө туура десек, Роухани чындап эле Обама менен кол беришип, саламдашкысы келгенби деген суроо жаралат.
Канткенде да бул факт адамдар ортосунда түгүл мамлекеттер арасындагы алыш-бериш салам айтып, кол кысуудан башталарын айкын көрсөтөт. Баса Ак Үйдүн маалымдашынча Пан Ки Мун мамлекеттер аралык диалог үчүн тос сунуш кылганда, президент Обама суу куюлган фужерди, АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри ак шарап толтурулган фужерди көтөргөн.
Ошентип Хасан Роухани жана Барак Обама бейрасмий шартта кездешпей калганы менен улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөздөрүндө эки өлкөнү касташтырган эң чоң маселе Ирандын ядролук программасы боюнча 10 жылдан бери чечилбей келаткан талашты чечүүгө кызыктар экендерин ачык билдиришти. Роухани батыш менен мөөнөтү таганыкталган, натыйжаны максат кылган сүйлөшүүнү өткөрүүгө даяр экенин, Иран атомдук бомбалуу болууну көздөбөсүн, уранды тынчтык максатында гана байытканын баса белгиледи.
Barnomeyi hasi İran ve hemen kişverhayi
diye. İran'dın yadroluk programması tınçlık maksatlığına gözdük. Bu bağırdık başka ülkelerde de değişti. Yadroluk cana başka massalık kırgın salçı kurallarga İran'dın korgunu doktrinasında orunca. Bu bizden yeni cana etkal göz kararışlarımızdan neyizine de karşı gelir.
Hasan Rouhani oşo öyle uçurda. İran'dın uranды байытканга жана ядролук технологияны граждандык максатта өнүктүргөнгө укуктуу экенин эске салды. Ал акыркы жылдары улуттар уюмунун Иранды ядролук программасынан баш тарттыруу үчүн киргизген санкцияларынан карапайым жарандар жабыр тартканына да токтолду.
Tahrimhoy geyradilane
adiletsiz sanksiyalar tüpkülügünde adamgerçiliksiz jana tınçtıkka karşı anı kaalap kirgizgendердин rastagandarına karşı al hökümettük jana siyasi elitanı butak albadı sanksiyalardan öynese jönökөй el
jabırkadı.
İran uranды байытууну токтотпогондон улам өлкө ядролук курал жасаганга аракет кылууда деп Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши өлкөгө каршы 4 ирет санкция жарыялаган. Анын артынан АКШ жана анын союздаштары да ушундай кадамга барган. Бул чаралар Ирандын маанилүү киреше булагы, мунай экспорттоосун кыскартып, банктарынын эл аралык операцияларды жүргүзүүсүн бир кыйла чектеп салган.
Ак үйдүн эсеби боюнча эл аралык санкциядан улам İran ay sayın karamay satuudan tüşçü 1,5 milyar dolarlık girişeden ayrılgan. Bul turalı 30 avgustta Associated Press agentligi AKŞ hükümetindegi bulaktarga şiltep kabarlagan. Ушул эле маалымат боюнча İran sırt өлкөлөргө мунай сатуудан 2013 жылдын 1-ci жарымында ай sayın 3,5 milyar dolar payda көрүп турган.
Barack Obama Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттар Ирандын ядролук куралдуу болуусуна мүмкүнчүлүк бербөө ниетинен кайра тартпасын. Бирок чатакты дипломаттык жол менен чечкенди колдоорун айтты.
Америка Ирандын ядролук программасына байланыштуу өз кооптонуларын тынч чечкенди өнгөрөт. Биз ошондой эле Ирандын ядролук куралды өнүктүрүүсүнө мүмкүнчүлүк бербөө үчүн чечкиндүү аракеттенебиз.
Президент Обама ошондой эле мамлекеттик катчы Джон Керрига Ирандын ядролук программасы боюнча чатакты дипломаттык жол менен жөнгө салуу үчүн батыш өлкөлөрү менен макулдашып иш жүргүзүү тууралуу тапшырма бергенин да билдирди. Мындан тышкары Иран жана АКШ лидерлери учурдан пайдаланып эки өлкөнү 35 жылдан бери жолоштуруп, өз ара алаканы жакшыртууга тоскоол болгон жагдайлар тууралуу биринчи жолу эл аралык трибунадан ачык сүйлөштү. Барак Обама анын себеби жөнүндө мындай деди.
Кошмо Штаттар жана Иран 1979 жылы Ислам революциясынан бери бири-бири менен мамиле күтпөйт. Түшүнбөстүктүн тамыры терең. Ирандыктар узактан бери АКШ алардын ички ишине кийлигишкен тарыхына жана кансыз согуш мезгилиндеги Иран өкмөтүн төңкөрүүдөгү Американын ролуна нааразы болуп жүрүшөт. Экинчи жактан америкалыктар Иран өкмөтү Кошмо Штаттарды өз душманы деп жарыялаганын жана түз же кол балалары аркылуу америкалыктарды барымтага алганын, АКШлык аскерлер менен жарандарды өлтүргөнүн жана биздин союздашыбыз Израилди талкалайбыз деп коркутканын көрүштү.
Обама ошондой эле АКШ президенттеринен биринчи болуп 1980-88 жылдардагы Иран-Ирак согушунда ирандыктар химиялык чабуулдун курмандыгы болушканын айтты. Жана 1953 жылы Ирандын биринчи жолу демократиялык жол менен шайланган өкмөтүн кулатуудагы АКШнын ролун мойнуна алды. Хасан Роухани эки өлкө арасындагы келишпестикке токтолуп, Вашингтон мурда Иран Ислам Республикасын өз максатына ылайык жамандап жүргөнүн айтты.
Ойдон чыгарылган коркунучтарды сүрөттөп таңуулаган береги пропагандисттик сөздөрдүн көлөмү кооптуу деңгээлге чыгып кеткен. Андай ойдон чыгарылган коркунучтардын бири Иран коркунучу деп аталып, акыркы 30 жылда узун тизме кылмыштарды жана алаамат иштерди актоо үчүн пайдаланылган. Саддам Хусейндин режимин химиялык курал менен куралдандыруу, талиптер менен Аль-Каиданы колдоо мына ушул алаамат иштердин эки мисалы болот.
Роухани Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иран Кошмо Штаттар менен мамиледеги чыңалууну дагы көбөйткөндү каалабасын жана эки арадагы келишпестикти тараптар бири биринин кызыкчылыгын урматтоо менен чечиш керек экенин Астейдил белгилеп өттү. Обама болсо тараптар Ирандын ядролук программасына байланыштуу тирешти жөндөй алса өз ара мамилени жакшыртууну көздөй чоң секирип жасалат деди.
Иран жана АКШ президенттеринин 24 сентябрда башка ассамблеяда өз ара келишпестиктерди жөндөө боюнча айткан сөздөрүн ирандыктар менен маалымат булактары көбүнесе оң жышаана катары баалашты. Ирандык гезиттерде 25 сентябрда президент Обаманын сөзүнө арнап, тынчтык жолуна үмүт бар. АКШ Ирандын ядролук энергияга болгон укугун урматтайт. Обама Ирандагы бийликтин өзгөргөнүн каалабайт деп аталган комментарийлерди басты. Бир катар гезиттер Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеинин массалык кыргын салуучу куралдарды, анын ичинде атомдук бомбаны Ислам Аламат курал деп билээрин тастыктаган фатва чыгарган АКШ президенти эскерип кеткенин кубана жазышты. Кейхан басылмасы Обаманын Вашингтон Иран ядролук энергиялуу болуусуна мүмкүндүк берет деген сөзүн Ирандын кубаты өсүп баратканын күбөлөгөн белги деп чечмеледи.
Тегерандык Рабие деген адам да АКШ президентинин мурдакыдай кесе сүйлөбөгөнү Ирандын жаңы президентинин башка өлкөлөрдү ядролук сүйлөшүүнү уулантуунун зарылдыгына ишендире алганына байланыштуу деп билет.
Менин оюмча президент Роханин сүйлөшүүдө эки жак бири бирин урматтоосу керек экенине башка өлкөлөрдү ишендирди. Ал башка мамлекеттер менен мамилени идеалдуу кылууну каалагандыгын ачык айтты.
Барак Обаманын Ирандын 1953 жылы демократиялык жол менен шайланган биринчи өкмөтүн кулатуудагы АКШнын ролун жаңылыштык деп атаганы да ирандыктардын Америкага болгон мамилесине жылуу илеп кошту. Өзүн аташ кадр деп атаган Тегерандын тургунунун айтымында
АКШ бул жагдайды пайдаланат деп ойлойм жана азыркы кырдаалды колдон чыгарбагандай даанышмандык бизде бар. Аны биз максималдуу колдонобуз деген үмүттөмүн.
Аташ кадрдын бул маанайы президент Обаманын башкы ассамблеяда сүйлөгөн сөзүнө карата болгон Тегерандын көчөлөрүндөгү жалпы маанайды чагылдырат. Ирандыктар мурда АКШ лидеринин сөзүнө күмөн саноо менен мамиле кылып ишенишчү эмес.
Кээ бир америкалык серепчилер да Хасан Роухани Ирандын өзүнүн мурдагы президенти Махмуд Ахмадинежаддан айырмаланып, Улуттар Уюмунун миңбарында СССРдин мурдагы коммунист лидери Хрущевтой болуп опурулуп, айбат көрсөтпөй маңыздуу сөзү менен эл аралык коомчулукту өзүнө имергенин белгилешти.
Вермонт штатындагы Беннингтон университетинин эл аралык байланыштар боюнча профессору Мансур Фархангтын баамында да Роуханинин байыстуу сүйлөгөнү Кошмо Штаттар менен Ирандын ортосундагы мамилеге жылуу маанай берди.
Обаманын сөзү көрсөткөндөй Роухани мырза Иран жөнүндөгү дүйнөлүк коомчулуктун атүгүл Кошмо Штаттардын көз карашын өзгөртүүдө ийгиликке жетти. Бул жетишкендик Иран менен АКШ ортосундагы психологиялык согушту жеңилдетүүгө мактоого арзый турганын биз унутпашыбыз керек. Бирок бул жетишсиз.
Дейт тегерандык профессор. Ал эми Нью-Йорк Таймс гезитинин жазышынча
Роухани мырзанын сөзү мурдакы президент Махмуд Ахмадинежаддын гекээрдүү риторикасына жакындабаган кыйкырык болду. Ага окшоп Израилди жок кылууга чакырмак түгүл, атын да атабады, Холокаст болгонун танбады. Бирок анын сөзү Иранда эскиче ойлогон элементтер бар экенин даана көрсөттү. Алар Роухани мырза тез алгалап баратса, талдоочулар айткандай, анын дипломатиядагы ишмердигин төмөндөткөнгө ыкчам аракет көрүшөт.
Деп тыянак жасады Нью-Йорк Таймс гезити.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Эми Ирандын ядролук программасы жана АКШ Ирандын башкы дипломаттарынын тарыхый кездешүүсүнө арналган өңүт берүүсүнүн уландысын угуңуздар. Серепчилер Барак Обаманын Иран-Ирак согушунда ирандыктар химиялык куралдын курмандыгы болгонун жана Ак Үй Ирандын мыйзамдуу бийлиги менен иштешүүгө кызыктар экенин айтып даанышмандык кылганына да көңүл бурушту. АКШлык талдоочу Расул Нафизинин пикирине караганда
Президент Обама өз сөзүндө Ирандагы кырдаалга кийлигишпөө керек деп эсептегенин билдирди. Ирандагы бийликтен алмашпоосун каалаганын ал өзү айтты. Ошондой эле ал Ирандыкта химиялык куралдардын курмандыгы болгонун да кошумчалады. Ал бул тууралуу айткан АКШнын биринчи президенти болду. Бул тынчтык жөнүндө нишаналанган маанилүү кабар.
Дейт Вирджиния штатындагы Стрейер университетинин жакынкы чыгыш боюнча эксперти Расул Нафизи. Бирок Ирандын жаңы президентинин улуттар уюмунун трибунасында туруп айткан сөзүн бардык эле кызыктар тараптар тегиз кабыл алды деш жаңылыштык болоор эле. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун айтымында Хасан Роуханинин өлкө ядролук куралга ээ болууну көздөбөйт деген сөзү дүйнөгө Ирандын чыныгы максаты жөнүндө жалган маалымат берүү. Нетаньяху ушул эле Роухани эл аралык коомчулукту мурда да алдап келген деп, Роухани мурда ядролук сүйлөшүүлөрдөгү Иран делегациясынын башчысы болгонуна да ишара кылды. Иран-Израиль ортосундагы саясий эрегишүү жана Иран президентинин эл аралык майдандагы ат жүрүшү 26 сентябрда да уланды. Хасан Роухани улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын ядролук куралсыздандыруу боюнча жыйынында сүйлөп, бир да мамлекетте ядролук курал болбош керек деп ураан таштады. Анан да Израилди ядролук куралдарды жайылтпоо жөнүндөгү эл аралык келишимге кошулууга үндөп, жакынкы чыгышта жападан жалгыз Израиль атомдук бомбага ээ экенин баса айтты.
Израиль
ядролук куралдарды жайылтпоо боюнча келишимге кошулбаган бул региондогу жалгыз өлкө. Ал токтоосуз келишимге кошулуш керек. Деди президент Роухани. Израиль бирок атомдук куралы бар экенин эч качан мойнуна алган эмес. Албетте, Иран жетекчилиги бир тараптуу компромисске барбайт жана Вашингтондон да тийиштүү кадамдарды жасоону талап кылат. Америкалык таасирлүү саясий талдоочу Фарид Закариянын Вашингтон Пост гезитинде жазышынча, Роухани эгер Иранга каршы санкциялар жеңилдетилсе, ядролук маселеде Батыш менен кызматташууга даяр экенин көрсөттү. Аны утурлай Барак Обама кандай жеңилдикке бара алат деген серепчи АКШ президенти өзү киргизген гана санкцияларды алып сала аларын, ал эми Конгресс бекиткен санкцияларды алып салуу ал үчүн өтө кыйын болот дейт. Иран менен түзүлчү кандай гана келишим болбосун, аны республикачылар сындап чыгат. Анткени азыр эле Флоридалык республикачыл Марко Рубио башындагы 10 сенатор Иран тынчтык максатында кызмат кылчу ядролук программасынан баш тартып, демократиялуу өлкөгө айланмайын, эч кандай санкция жеңилдетилбесин деп талап коюп жатышканын жазат Фарид Закария. Жыйырма алтынчы сентябрда Нью-Йоркто Ирандын ядролук программасы боюнча E3+3 менен Ирандын кезектеги жыйыны өттү. Береги топко АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай кирет. Германиядан башка 5 өлкө улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин вето укугуна ээ туруктуу мүчөлөрү. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштон айым жетектеген жыйында катар отурушкан АКШ мамкатчысы Джон Керри жана Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зарифи кездешүүдөн кийин 1.5 саат чамалуу жүзмө жүз баарлашты. Бул эки өлкөнүн башкы дипломаттарынын 1979-жылкы Ирандагы ислам революциясынан берки биринчи мазмундуу сүйлөшүүсү болду. 2007-жылы АКШнын ошо кездеги мамкатчысы Кандализа Райс Ирандын тышкы иштер министри Манучер Маттаки менен Египеттин Шарм-эл-Шейх курортунда учкай сүйлөшүп чектелген. бейшембе күнкү тарыхый жолугушуу Керринин айтышынча конструктивдүү мүнөздө өткөнү менен эл аралык коомчулуктун Ирандын уранды байытуу максатына байланыштуу кооптонуусуну жокко чыгара албайт. Андан соңку телеинтервьюда Керри Иран ядролук курал жасоочу жабдуулары жок экенин көрсөтмөйүнчө АКШ өз санкциясын алып салбасын эскертти. Жават Зариф сүйлөшүүгө оптимисттик баа берди.
Талкуу абдан мазмундуу, бизнес сүйлөшүүгө окшош болду. Биз береги маселени создук турбай, Иран элинин ядролук технологияны тынчтык максатта өнүктүрүү, анын ичинде байытуу укугун урматтоо менен жөндөлөт деген үмүттөбүз. Ошол эле убакта Ирандын ядролук программасы тынчтык максатын гана көздөгөнүнө, эл аралык тынчсызданууга негиз жок экенин ишеним жаратты.
Деди Ирандын тышкы иштер министри. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштанда сүйлөшүүгө канааттанганын билдирди.
Бул жакшы маанайда жандуу өткөн мазмундуу сүйлөшүү болду. Биз тез арада кандай жылыштарды жасай аларыбызды талкууладык. Биз бүгүнкү жыйындын күн тартибин ишке ашыруу жана бул жараянды ийгиликтүү алга жылдыруу үчүн Женевада 15-16 октябрда кездешебиз деп макулдашканыбызга сүйүнүчтөмүн.
Ушинтип Los Angeles Times гезити жазгандай, E3+3 тобуна кирген 20 мамлекеттер Нью-Йорктогу жыйындан Ирандын ядролук программасы боюнча бир жыйынтыкка келебиз жана Иран менен байланышка негиз түзүлөт деген үмүттө тарады. Деген менен Иранга уранды байытууга кандай шартта мүмкүнчүлүк берилиш керек деген суроо эшик каккылап түбүдө турат. Бул суроого Вашингтондук серепчи Майкл О'Хенлон мындай деген пикирин айтат.
Эгер Иран уранды абдан аз процентке байытканга макул болсо, мисалы, уран 235-ти 3.5% байытканга көнсө, бул бомба жасаганга зарыл проценттен аз. Мына ушундай шартка Кошмо Штаттар ынанышы ыктымал. Ошондой эле уранды байытууну мониторинг кылып туруу менен бирге анын ченелүү өлчөмдөгү корутулушу мүмкүн жана аны берүүнү каалаган учурда токтоткондой болушу керек. Эгер иш ыраттуу жүрсүн, Иран уранды байытып, аны ядролук реакторда жаксын же ядролук реакторлор бар башка өлкөлөргө сатсын десек, биз мындай келишимди түз алабыз деп ойлойм.
Деди Вашингтондогу Бруклин институтунун улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча эксперти Майкл О'Хенлон. Американын Christian Science Monitoring басылмасында мурдакы дипломаттар Питер Дженкинс менен Роберт Хантер мындай сунуштарын ортого салды. Акыр аягында Ирандын жаңы президенти өзгөрүүлөргө баруусу мүмкүн болуп турганда Конгресс кошумча санкцияга баруу дипломатиялык аракеттерге тоскоо болоорун түшүнүүсү абзел. Анын ордуна АКШ Иран менен кызыкчылыгы дал келген суроолордо Ооганстан, балким Иран маселесинде оорумуз кысыгынан кемелерди эркин өткөрүүдө тил табышуусу керек. Тирешип жолошкондон эч кимге пайда жок жана ядролук программага байланыштуу чатакты чечүүдөгү дипломатиялык шансты жок кылат. Ал турсун, жаңы конфликттин чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт, дешет эки тажрыйбалуу дипломат. Питер Дженкинс 2001-2006 жылдары Британиянын эл аралык атомдук агенттик МАГАТЭдеги элчиси болгон. А Роберт Хантер болсо 1993-97 жылдардагы АКШнын НАТОдогу элчиси. Белгилей кетели, Ирандын ядролук программасынан башка да АКШ менен Иран Сириядагы куралдуу калабы боюнча эки башка көз карашта. Тегеран президент Башар Асадды бекем колдойт. Вашингтон болсо Асадтын бийликтен кетүүсүн талап кылып, химиялык куралды пайдаланды делип жаткан анын өкмөтүнү аскери интервенция менен коркуткан. Сиздер Ирандын ядролук программасына арналган өңүт берүүсүн уктуңуздар, аны бого Амирбек Азам уулу даярдады. Белгилей кетели, жума күнү АКШ жана Иран президенттери Барак Обама, Хасан Роухани телефондон баарлашканы маалымдалды. Бул эки өлкөнүн лидерлеринин 1979 жылкы Ирандагы ислам революциясынан берки биринчи баарлашуусу болду. Ишемби күнү ордолуу калаа Бишкектин 135 жылдыгы чоң чаан шөгөттөр менен майрамдалды. Майрамдык салтанат Ак кул ат майданында улуттук ат оюндары менен улантылып, Дөлөн Омурзаков атындагы стадиондо чет өлкөлүк ырчылардын катышуусунда чоң концерт болуп өттү. Бишкектин түптөлгөн күнүнө карата жапондордун Бон аттуу би фестивали да болуп өттү. Баш калаанын маарекеси кандай өткөнүн кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин репортажынан угалы.
Шанга толуп Кыргызстан аймагы, шапар тепкен улан кыздар жайдары, жүрөктөргө эргүү берет Бишкектин 135 жашка толгон майрамы.
Бишкек шаарынын 135 жылдыгына арналган иш-чаранын расмий бөлүгү Ала Тоо аянтында өтүп, анда президенттин аппарат башчысы Данияр Нарынбаев жана калаа башчысы Иса Өмүркулов шаардыктарды куттукташты. Куттуктоолорду 2 саатка созулган концерттик программа коштоду. Баш калаанын 135 жылдык мааракесине карата Ак кула ат майданында улуттук ат оюндары да уюштурулду. Кыз куумай, эр оодарыш, тыйын эңмей менен башталган улуттук ат оюндары ат чабыш менен коштолду. 11 чакырымга созулган жорго салышта Сыймык Аламанов таптаган Барон аттуу жорго биринчи келип, байгеге автомашина алды. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан Аламан байгеде Аликбек Жунусовтун Тачанка аттуу гүлүгү чыгып, баш байгеге коюлган автомашинага татыктуу болду. Ак кула ат майданында байге тапшырып жүргөн калаа башчысы Иса Өмүркуловту кепке тартып, майрамдык маанайын сурадык.
Жакшы даярдандык жыл бою. Бир ишаран бар тек уюштурмуш деңгээлде өттү деп ойлойм. Көңүлдө өттү, чек чатагы жок өттү. Эң нес элдер бар тек маанай жарып. Ушундай майрамды бүгүн биз менен чогуу майрамдашты. Бизге чогуу ыраазыбыз.
Майрамдык иш-чараларды Жаштар аллеясында жапондордун Бон аттуу би фестивали улады. Бон фестивали Кыргызстанда 5-нчи жолу уюштурулду. 500 жылдык тарыхы бар Бон бийи жапондордун салттуу улуттук бийи болуп саналат. Бон бийи мурда арбактарга таазим кылуу үчүн диний негизде бийленип келген. Эми болсо, бул бий жай мезгил менен коштошуунун символуна айланган. Бон фестивали көптөгөн шаардыктарды бий аркылуу башын бириктире алды. Фестивалга катышкан жаштар Бон жөнүндө түшүнүгү жок болсо да, кызыгуу менен жапондордун бий кыймылын кайталап жатышты. Фестивалда жапон улуттук тамак аштарынын жарманкеси уюштурулуп, шаардыктар жапон тамактарынан даамсызышты. Бон фестивалы тууралуу жапон кыргыз адам өнүктүрүү борборунун кызматкери Каныкей Жоробекова буларды айтып берди. Бишкек шаарынын туулган күнү кечке жуук Дөлөн Өмүрзаков атындагы Көк Майсаңда улантылды. Майрамдык концертке Орусиянын белгилүү ырчыларынын бири Максим, Казакстандан Димаш Кудайбергенов жана Германиядан PH Electro топтору катышты. 25 миңден ашык шаардыктарды стадионго топтогон бул иш-чара тууралуу уюштуруучу Өмүрбек Андарбеков буларды айтып берди.
Бүгүнкү күнү 25 миң адамды тозуп, ушул маарекени ийик деңгээлде өткөрөбүз деген чоң ишеничим бар. Себеби дегенде бүгүнкү күнү ушу Кыргызстандагы эң мыкты аппаратура, техниканын баардыгы ушул жакта турат. Световой оборудованиянын эң мыктысы ушул жакта турат. Деги эле айтканда, Кыргызстандагы болуп өткөн баардык иш чаралардын эң мыктысы бүгүнкү күнү ошол шаардын 135 жылдыгына арналып өткөн атат.
Ушул иш чарага канча акча кетип атат?
Бул иш чарага мэриянын жана көптөгөн спонсорлордун жардамы менен Калп айтпасам, 100 миң доллардан ашык акча сарптолду.
Бишкек маарекесинин чоң шаан шөкөт менен белгилениши коомчулукта ар кандай кабыл алынды. Жаш активист Айбек Саипов шаардын маарекесинин бир гана маданий иш-чаралар менен чектелишин туура көрбөйт.
Бир жагынан майрамдаш керек дагы, экинчи жагынан кылынган иш-чараларды элге отчет катары бергени туура негизи. Бирок тилекке каршы кандай болгон жок. Эми бир жагынан элдер манайын ачып алды. Негизи өкмөт кандай болуш керек дегенде ошол канча жылдык болобу, 100 жылдыгыбы, 130, 200 жылдык болобу, ошол кылынган иш-чараларды бир сыйра элге отчет катары бергени жакшы да. Эмне иш-чаралар болду, кандай ийгиликтерге жетиштик, ушул багыттарды негизи элге жарыялаган жакшы.
Бишкек шаары 1926 жылга чейин Бишпек деп аталып келсе, 1991 жылга чейин Фрунзенин атын алып келди. Бишкектин жалпы аянты 170 чарчы чакырымды түзөт. Калкынын саны 1 миллионго жакын. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттык радиосунан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Иш жумаңыздар.